habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Dhegaystayaal, waa 22-ka bisha Abril sanadkuna waa 2020-ka. Waxaa naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogeyna voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddeenna caawana waxaa idin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ganacsatada uga digtay inay qiimaha badeecooyinka kor u qaadaan iyagoo duruufaha xanuunka coronavirus ee xilligan lagu jira ka faa'iideysanaya.
Waxaynu taagannaa xilli dadka Soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo kahortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeenna saamaynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshayna si degdeg ah uga soo kaban lahayd.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Xilligu shaqaynaya waa badow, xilliga kale meeluhu fadhi ku dar la fadhiyaa, laakiin hadda meelihii dhan shaddan baa laga dhigay. Danta waxay bidaysaa inuu gurigiisa fadhiyo, marka maadaama gurigu uu fadhinayana waxaa qasab noqonaysa inuu gabadhii caawiyo shaqo uusan hore u qabin jirin inuu qabto. Marka ragga saasaa cerro ka soo saartay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu joojinayo codsiyada dadka doonaya inay deganaanshaha Mareykanka dalbadaan muddo 6 maalmood ah mushkiladda coronavirus darteed. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa akhrinaysa Zahra Cabdixamed.
Wararka ka imaanaya degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in galabta halkaasi ay ka dhacday israsaaseen dhexmartay 2 ciidan. Dadka deegaanka ayaa maqlay rasaas culus oo ay ciidamadu isweydaarsadeen inta u dhaxeysa deegaanka Buulo Amiin iyo xuduudda PP1 ee dhinaca Kenya ee Kastanka Saaran. Dagaalkan ayaa sida ay sheegeen dadka deegaanka waxa uu dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya harama cad ee ku sugnaa Baladxaawo iyo kuwa ka soo gudbay dhinaca xuduudda Kenya. Warar aan la xaqiijinin ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dhinaca xadka Kenya ka soo riday rasaasta ay ku jireen kuwa uu watay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya ay doonaysay muddooyinkan dambana baxsad ku ahaa magaalada Mandera iyo ciidamada Kenya oo qayb ahaan la sheegay in la arkay. Waxaa adag in xiriir laga helo labada dhinac ee maamulada Baladxaawo Soomaaliya iyo Mandera Kenya. Mana jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan intaasi ka baxsan oo labada dhinac ka soo baxay oo ku saleysan israsaaseyntaasi, isla markaasina ma jirto tan iyo haatan qasaare nafeed oo ka dhashay oo la xaqiijiyay. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay wariye u xirnaa dowladda Soomaaliya laguna magacaabo Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. Sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta, waxaa hay'adaha amniga ay sheegtay wasaaraddu inay gacanta ku hayaan Abuja isla markaasina loo haysto inuu qayb ka ahaa fal dambiyeed dil horey loogu geystay marxuumad baxsanay Boolay oo iyadu dil loogu geystay degmada Boondheere ee gobolka Baraadir, taasi oo dilkeeda uu dhacay sanadkii 2019. Waxaa warku intaasi ku darayaa in hay'adaha amniga ay eedeysanaha galdacwadeedkiisa u gudbinayaan garsoorka shaqada kule. Diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dowladda Turkiga ee F-16 ayaa waxa ay dul mareen xeebta Liibiya iyada oo faragelin ay ku sameeyeen sida la sheegay dagaalada ahliga ee ka socda halkaasi. Waxaa kaloo Turkiga ay u dirtay markab kuwa saliidda soo saara ah Kupros si markaasi faragelin ay ugu sameeyeen jasiiradaasi jamhuuriga ah ee Gariiga. Labada dal ee ka wada tirsan midowga Yurub ayaa waxa ay ahaayeen kuwa heegan buuxa geliya ciidamadooda, iyadoo sidoo kaleetona cabsida laga qabo sida ay yiraahdeen daandaansi uga yimaada Turkiga iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu dhinaca kale too kala kulmay cadaadis gudaha dalkiisa sida warka lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Greega ayaa lagu eedeeyay Turkiga inay u dhaqmayaan sida caruurta oo kale ta iyagoo iska indhatiray ayaa la yiri xeerarka caalamiga ah ee ka yaalo in maraakiib saliid soo saara loo diro biyaha Qubrus guddiga xubnaha ee golaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ee waday waayadan baaritaanada ku aadan hay'adda mukhaabaraadka Mareykanka baaritaanka ee ku sameysay in Ruushka ay fargelin ku lahaayeen doorashadii madaxtinimo ee dalkan ka dhacday sanadkii 2016 ayaa iyaguna waxa ay soo saareen macluumaad ku wajahan baaritaanadii ay wadeen ayadoo ay sheegeen in ujeedadu ay ahayd sida ay u soo saari lahaayeen Ruushka musharrixii ay taageersanayeen ee Donald Trump warka ay soo saareen talaadadii xalayto ayaa waxa gudiga mukhaabaraadka ee hoggaamiya xisbiga Republicanka ay sheegeen inay ogaadeen sida hay'adaha dambi baarista ay u sheegeen ba inay jirtay faragelin waxaana tan ay noqonaysa kii ugu dambeeyay 4 jeer oo ay daabacaan warbixino la xiriira sida Ruushka uu faragelin toos ah ugu lahaa doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka sanadkii 2016 gudiga ayaa waxa ay sheegeen inay sa jirin sabab looga murmi karo soo gaba gabeynta baaritaanadii ay wadeen sida uu sheegay Senator Richard Burr oo isagu ah gudoomiyaha gudiga baaritaanadan waday ee golaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
Waxaa umahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo warkan u akhrinaysa aan ku bilownay duruufaha dhaqaale ee uu la yimid xanuunka coronavirus bishan Ramadaan oo caadiyan qiimaha raashinka uu sare u kici jiray sanad walba iyo ganacsatada oo laga cabsi qabay inay ka faa'iideystaan labadan arrimood ayaa halis weyn ku haya nolosha shacabka. Dowladda Soomaaliya ayaa digniin u dirtay ganacsatada. Wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ganacsatada Soomaaliyeed uga digay in ay kordhiyaan qiimaha maciishada qotol daruuriga dalka waxna uu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono ganacsatada macaashka ka dhaxraadiya xaaladda adag ee uu waddanka ku jiro xilli dhawaan dawladda ay canshuur dhaaf u sameysay ganacsatada.
Dawladda Soomaaliya waxaa xilka saaran yahay inay ilaaliso nolosha shacabka Soomaaliyeed si dhowna ay runtii ula socoto inay bulshadu maciishadooda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan. Sidaas darteed dowladdu waxay si dhow ula socotaa ishan ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga ee bulshada uga faa'iideysanaya marxaladan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeenaya. Waxaan runtii dowladda oo xilka saaran yahay badqabka bulshada dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan. Sababta canshuur laafka loo sameeyeyna ma ahayn in shacabka Soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda. Waxay runtii ahayd inay ganacsatadu ay shacabka ay u naxariistaan qiimaha maciishaduna ay hoos loo dhigo.
Wasiirka oo sheegay inay soo gaartay tabashada bulshada ee la xiriirta sare u kaca ku yimid raashinka islamarkaana ay dowladdu ku howlan tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi ayaa dhanka kala tilmaamay in ganacsatada looga baahan yahay inay garab u noqdaan shacabka maadaama dalku uu ku jiro waqti adag oo sababay cudurka COVID-19 isagoo sidoo kalena ku booriyay ganacsatada in ay maalgashi ku sameeyaan wax soo saarka dalka sida beeraha xoolaha kalluumeysiga si looga maarmo ku tiirsanaanta waxyaabaha dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo.
Runtii waxaana soo gaaraya warar horudhaca oo sheegaya in maciishada ay kor u kacday oo waxyaabaha quutul daruuriga ah ama laga maarmaanka intooda badan la kordhiyey taasoo runtii aan marna miin loo heli karin. Maantana waxaa lagu jiraa runtii xaalad ka adag kuwii hore. Ganacsatada runtii shacabku ayaga ayuu mar walba ku baxsan jiray. Maantana waxaa laga doonayaa inay shacabkooda u damqadaan, u naxariisaan, u turaan maadaama uu istaagay runtii wax badan ay istaageen oo nolosha iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba muxuu ahaa saameeyey. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo runtii ganacsi noloshoodu inta badan ay ku xirneyd xagga dibadda, maanta ganacsatada waxaan ka rabnaa iyo shacab dadka Soomaaliyeed intaba inay ku tartamaan wax soo saarka gudaha, gaar ahaan xilligan Google lagu jiro, in wax soo saarka gudaha la kordhiyo, gaar ahaan dalagyada dalkeenna sida galleyda iyo masagada iyo qudaarta iyo muxuu ahaa dhammaan in aad loo kordhiyo.
Ugu dambeyntii, wasiirka ganacsiga ayaa ka hadlay dadaalada wax looga qabanayo caqabadihii ka dhashay dhinaca badeecadaha waddanka imaan jiray kadib go'aanadii lagu xayiray safarada iyo guud ahaan saameynta dhaqaale uu waddanka ku keenay cudurka COVID-19.
Waxaa kaloo ogtihiin in cudurkani runtii uu hoos u dhac ballaaran ku sameeyey dhaqaalihii adduunka, ganacsigana naafeeyey maadaama isku socodkii dadka iyo duulimadihii iyo ganacsigii intuba ay joogsadeen. Haddaba runtii cudurkani dalkeenu wuxuu ka mid yahay meelaha ama dalalka uu saameeyey dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaan iyo nolol ahaan intaba.
Hadalka wasiirka ganacsiga ayaa imaanaya iyadoo sare uu ka xoogan laga dareemayo qiimaha maciishada suuqyada Muqdisho iyo gobollada dalka. Xilli dhowaan dowladda Soomaaliya ay canshuur dhaaf u sameysay cuntooyinka qootil daruuriga si looga hortago koror ku yimaada qiimaha maciishada oo aysan saameyn ku yeelan tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19. Seyn Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa waxa uu wadaa qorshayaal looga faa'iideysanayo wax soo saarka gudaha, gaar ahaana beeraha iyo kalluunka, si loo kordhiyo xilligan adag oo laga yaabo in xanuun coronavirus uu sababo cunto yari meelo badan oo dunida ah. Wariyaha V O A Nuux Buuse Barjeeb ayaa warbixinta looga soo diray Garowe.
Guddiga arrimaha miciishada ee guddiga la dagaalanka coronavirus Puntland ayaa wada qorshayaal looga faa'iideysanayo wax soo saarka dalka si loo helo keyd cunno xilli ay sii adkaanayso xaaladda coronavirus ee guud ahaan Soomaaliya. Iyagoo dhinacyo kala duwan la kulmay guddigan toddobaadyadii ugu dambeeyey, ayaa maanta waxa ay ka dalbadeen shirkadda keliya ay soo saarta kalluunka gascadaysan ee Xaabo kuna taala gobolka Gardufu in ay badiyaan wax soo saarkooda si loo helo keyd cunno oo ku filan shacabka ku dhaqan Puntland. Wasiirka kalluumeysiga Puntland, Faarax Maxamuud Xaaji Muuse, ayaa tilmaamay in dowladda ay ku howlan tahay sidii loo heli lahaa keyd cunno si looga fakaro waqtiyada soo aadan.
Guddiga hawshiisa waxaa ka mid ah sida dhaqaalaha cudurkan dhaqaale burbur buu caalamkii oo dhan ku keenay loola socon lahaa, iyo maciishadii dadka quudin lahaa, dadku quudanayeen isticmaalayeen, loo dhiirigelin lahaa wax soo saarkii dalka gudaha ah, keyd badanna loo sameyn lahaa. Wax soo saarka dalka waxaa ka mid a kheyraadka badda iyo kalluunkeenni. Suuqyadii ugu waaweynaa ee reer Puntland kalluunkii geyn jireen dabcan waa xiran yihiin tikada badan. Waxaan ku ballannay warshadda Xaabo oo ah halka warshad oo Soomaaliya oo dhan ka jirto kalluunkii maanta gascadaysa, inay keyd badan oo kalluun sameeyaan, wax soo saarkina laba jibaaran si dadku u helaan keyd kalluun oo laysku hallayn karo. Dabcan waa naga aqbaleen, waana nala qaateen. Waxaa kaloo barbar socda in kalluunku gascadeyn keliya maaha la qaboojiyo lana qallajiyo, oo meelihii kaloo barafka warshadihii barafka dhaliyaha ay ku yaaleen iyo cold storage-yadii, sidii oo kale iyaguna dadaallo badan aan ka wadnay oo la xiriira kalluunka iyo wax soo saarka dalka.
Guddiga ayaa sidoo kale tilmaamay in wax soo saarka kalluunka oo la badiyaa ay culays badan yareyn karto iyadoo casharo laga qaadanayo kala xirxirnaanta adduunka, maadaama Soomaaliya waxyaabaha ugu badan uga yimaadaan dalka dibaddiisa.
Taasi waxay wax weyn ka taraysaa haddii ilaha idmo inaynu yarayno ku tiirsanaanshaha aynu ku tiirsannahay cunto aynu bannaanka ka soo iibsanno. Waxyaalihii dhacay muddadii la soo dhaafay, dhulkii kala xirmay, adduunkii kala xirmay, runtii waxay tahay inaynu cashar weyn ka baranno in adduunku uu kala xirmi karo, in cuntooyinka aad soo degsataa ay yaraan karaan. Alxamdulilah, hadda cunto aynu soo degsanno inagu filan waa haysannaa. Laakiin waxaa fiican wax walba in cashar bini aadamka uu ka barto, oo een hadda ka bacay tan mid ka xun haday inagu dhacdo aynu ognahay inaynu haysano cunto ku filan ee warshada kalluunka ee haadana runtii aad ugu mahadsan tahay inay la afgaratay oo la garatay wasaaradda kalluumeysiga inay laba jibaarto wax soo saarkii ay soo saari jirtay
حسن محمد عيسى حسن بينغو او كاميرا مدحدا ورشده كلونكا قصعديسن سميسا احابو اي كوتال ديغانده بونتلان ايا شيغي اني لبا لابين وحسو ساركودا سي لوغو تيرسانادو وحسو ساركا غودها انتا وسوكدو كورونا فايروس
وحان كسوكدا ورشده حابو كلونكا اي كوتال غوبل غردفول بونتلان وحانو قيبسانها سوقينتا marka warshada xaba waxa ku taala qof aqoonsadeen mile bay wuxuu jirtaa dhinaca xaluulay wuxuu dhaysa boosaaso warshada sanadkii waxaan soo saarnaa 400 ilaa 500 kun oo karton sanadkii soo saarnaa marka hadda waxaan rabnaa inaan laba jibaarno waxa ka shaqeeya ilaa 300 kun tan 400 qof oo local ah baa ka shaqeeya warshada waxa kale oo ka shaqeeya kalluunkan ka gadanaa ilaa 800 qof marka waa shirkada meesha ugu shaqaalaha badan ee gobolka Gardafool meel umada ka shaqeysato ama dadka warshada ka dhex shaqeeya waxa kale oo ka shaqeeya 400 dumar ah marka uu shii saasa caafimaadka leedahay hadana waxa uu jeedaan in hadda warshada certification ka STG oo gabadha ugu weyn oo quality control ka oo Kenya ay certification ku sameeyeen laba bilood ka hor inuu kalluunkan yahay the highest quality oo la cuno
gudiga maciishada ayaa sidoo kale dhawaan la kulmay beeraleyda Puntland si ay u badiyaan wax soo saarkooda dhanka beeraha si aan suuqyada looga waayin keeg cunno Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
markana hadii aanu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida xanuunka COVID-19 ayaa hadda waxa uu guud ahaan ku dhacay 2 milyan iyo bar qof waxaana u dhintay ugu yaraan 177,000 oo qof sida ay shaacisay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka oo arrimaha xanuunkan si gaar ah ula socota dalkan Mareykanka oo kaliya waxa xanuunkan ugu geeriyooday in ka badan 45,000 oo qof hadaba wararkii ugu dambeeyay xanuunkan ee dunida waxa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Mareykanka ayaa ah dalka ugu horeeya ee soo wariyay dhimashada iyo kiisaska ugu badan ee dadka u soo rutay cudurka COVID-19. Kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 dalka Mareykanka ayaa haatan ka badan 820,000 oo qof, iyadoo ay u geeriyoodeen dad ka badan 45,000 oo qof ayna ka bogsadeen 82,973 qof. Madaxa xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee loo soo gaabiyay CDC Robert Redfield ayaa ka digay in muujada kale oo cudurka coronavirus ah uu Mareykanka wajihi karo kaasi oo noqon kara mid ka dhimasho badan kan waqti xaadirkan waa hadii buu yiri uu coronavirus dib u soo laba kacleeyo xilliga durayga ama hargabka ee jiilaalka soo socda waxuu shacabka Mareykanka ugu baaqay in bilaha soo socda ay isku sii diyaariyaan ayna iska talaalaan hergebka dhanka kale Kongreeska Mareykanka ayaa isku diyaarinaya ansixinta xirmad kale oo gargaar dhaqaale ah oo gaaraysa 483 bilyan oo dollarka Mareykanka ah gargaarkan ayaa lagu kabayaa shirkadaha yaryar ee Mareykanka ee la daala dhacaya dhibaatada dhaqaale ee ka soo food saartay xayiraadaha uu sababay coronavirus sidoo kale qayb ka mid ah lacagtan ayaa la siin doonaa isbitaalada iyo waliba xarumaha dadka looga baaro coronavirus dhanka kalena dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa la soo sheegayaa in kiisaska cudurka coronavirus ay sii kordhayaan South Africa ayaa ah dalka ilaa iyo haatan soo wariyay kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus qaaradda Afrika 3,465 qof ayaa la xaqiijiyay in cudurkani uu soo ritay dalkaasi halka 18 qofna ay u dhinteen wakiilka gaarka ah ee hay'adda caafimaadka dunida ee WHO u qaabilsan cudurka COVID-19 ayaa talaadadii ka digay in dadka ku nool wadamada saboolka ah ay lumin doonaan aaminaadda iyo weliba kalsoonida ay ku qabaan maamuladooda waa haddii aanay dowladuhoodu qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamayaan cudurka COVID-19 ergegan oo lagu magacaabo David Nabarro ayaa sheegay in haddii wadamada faqiirka ah ay ku guuldareystaan inay xakameeyaan cudurka COVID-19 dhaqaale la'aan haysata darteed ay dunidu arki doonto buu yiri maamul la'aan ka jirta dalal badan oo sabool ah sida ay sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan bangiga adduunka ee World Bank wadamada saboolka ah ee dunida ayaa wajahaya cunto la'aan iyo macluul uu sababay cudurka coronavirus iyadoo ay jirto hoos u dhac dakhliga lacagaha qalaad ah xayiraado dhoofka badeecooyinka ah iyo weliba burburka silsiladaha sahayda Mary Bangistu oo ah maareeyaha bangiga adduunka ee siyaasadaha horumarinta ayaa hoosta ka xariiqday baahida loo qabo iskaashi caalami ah oo loogu hortago dhibaatooyinka cunayarida ah ee ka taagan wadamada ugu nugul ee dunida waxaana ay hadalkan ka sheegtay khudbad dhanka onlineka ah oo ay u jeedisay shirka wasiirada beeraha ee kooxda G20 ee dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida hay'adda FAO ee qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ayaa ku qiyaasay ilaa 800 milyan oo qof inay la soo dirisay xaalado nafaqo darro ah waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2019
kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa xaaladdu ku dhawaaqay dekreto madaxweyne oo xambaarsan amar xayiraad ku soo rogaya muddo 6 cisho codsiyada dadka doonaya in sharciga deganaanshaha mareykanka ee green card-ka loo yaqaano ay dalbadaan trump waxa uu sheegay in amarkani uusan saameyn doonin dadka shaqaalnimada muddada kooban iyagu ku soo gelaya mareykanka waxaa kaloo madaxweynuhu sheegay in amarkani uu muhiim u yahay si loo difaaco shaqaalaha mareykanka oo mar hore uu saameeyey xanuunka COVID-19 wariyaha v o a uga soo warata arrimaha aqalka cad patsy wida kuzawara ayaa warbixinta nooga diyaarisay xuseen barre ayaana soo jeedinaya
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in maamulkiisu uu si kumeel gaar ah muddo 6 cisho uu joojinayo soo saarinta aqoonsiga green card-ka loo yaqaano ee la siiyo dadka loo ogolaado in ay ku noolaadaan dalkan mareykanka go'aankan ayaa in ay mareykanka soo galaan ka hor istaagi doono 10,000 oo qof oo qorshuhu ahaa in ay soo degaan madaxweyne trump ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta uu go'aankan u qaatay isagoo ku macnayay mid fursad lagu siinayo dadka mareykanka ah ee shaqooyinkooda u waayey xayiraadda korona darteed
waxa ay qalad iyo cadaalad darro ku tahay dadka ameerikaanka ah ee shaqooyinka ku waayey cudurka covid-19 inay beddelaan shaqaale soo galooto cusub ah oo mareykanka yimaada
madaxweynaha mareykanka ayaa sheegay in go'aankan aanu saameyn doonin shaqaalaha beeraha ka shaqeeya
beeraleyda ma saameyn doono go'aankan haddii ay caqabado jiraan waxaan isku dayeynaa inaan hirgelinno hannaan u fududaynaya in beeraleydu ay helaan shaqaalaha ay u baahan yihiin
donald trump ayaa sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyey green card-ka ay fursad siinayso nidaamka caafimaadka ee dalka oo hadda uu aad u saameeyey cudurka coronavirus ma cadaylaayo iminka in go'aankani uu yahay mid saameyn doona dadka sharciga deganaanshiyaha joogtada ah haysta iyo inuu ku koobnaan doono dadka cusub ee imanaya sidoo kale ma cadda in sharcigani uu saameyn doono dadka ay qaraabadoodu keenaan mareykanka aqalka cad ayaan faahfaahin dheeraada ka bixin go'aanka madaxweynaha iyo sida uu u dhaqangelayo kadib marka uu madaxweynuhu saxiixo qaar ka mid a khubarada caafimaadka ayaa walaac ka qaba in go'aankan uu saameyn ku yeelan karo shaqaalaha caafimaadka ee sharciga ku jooga mareykanka gaar ahaan xilligan oo lala tacaalayo cudurka korona sida uu tilmaamayo gavin yamey oo ka tirsan jaamacadda duke
wuxuu joojinayaa socdaalka khubarada gacan ka geysan karta la tacaalidda cudurkan safmareynka ah
mudanaha jamhuuriga ee matt gates oo kala soo shaqeeyey madaxweynaha dejinta xeerkan cusub ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada ka dambaysa
the constellation of ideas that the president is currently refining for that executive order
fikradaha kala duwan ee uu haatan madaxweynuhu ku cusboonaysiinayo amarka madaxweyne waa mid tixgelin siinaysa dadka xuduudda uga soo gudba arrimo ganacsi si ka duwan dadka soo galootiga ah ee aan ku noolayn kana shaqayn maraykanka sababtaasna u imanaya
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa awood dhinaca sharciga u leh inuu sharciyo dhinaca socdaalka ah soo saaro iyadoo la tixgelinayo caafimaadka bulshada waxaana sidoo kale sii taageeraya xukunka ay riday maxkamadda sare ee mareykanka taasoo taageertay dalalkii uu hore xayiraadda socdaalka u saaray
dhinacii heesa haddii aanu jaleecnana dhegeystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa markan nala dhegeystaa heestan dabacsan
la ba wa la la inaan noqono la qura sida laba walaala inaan noqono la dibi sida layla iyo qays inaan noqono la qura anna la hasha awga malado hurdada ba anna la hasha awga malado hurdada ba dasa habeni ma lillaw la ihu hesa abadi goladan tahay inan li toma ok tahay abadi goladan tahay inan li toma ok tahay miswa balumayo lurku way gukali noqono walibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo roob ina noqono walibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan anna la balla biyil malado hurdada ba anna la balla biyil malado hurdada ba da sahabin wa lilawla ibuhesa dadadi goladan tahay inali toma ok tahay dadadi goladan tahay inali toma ok tahay miswaban lumayo loko ay gukali iyo diin ina noqono walibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huraan sida looha iyo diin ina noqono walibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo da saaxiibnimo lilaw la iigu heesa goladan tahay inaan
noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii dhaqanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Sahra Cabdi Axmed.
Wararka ka imaanaya degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in galabta halkaasi ay ka dhacday israsaaseen dhex martay laba ciidan. Dadka deegaanka ayaa maqlay rasaas culus oo ay ciidamadu isweydaarsadeen inta u dhaxeysa deegaanka Buulo Amiin iyo xuduudda PP1 ee dhinaca Kenya ee Kastanka Saaran. Dagaalkan ayaa sida ay sheegeen dadka deegaanka waxa uu dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya harama cad ee ku sugnaa Baladxaawo iyo kuwa ka soo gudbay dhinaca xuduudda Kenya. Warar aan la xaqiijinin ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dhinaca xadka Kenya ka soo riday rasaasta ay ku jireen kuwa uu watay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya ay doondoonaysay muddooyinkan dambana baxsad ku ahaa magaalada Mandheera iyo ciidamada Kenya oo qayb ahaan la sheegay in la arkay. Waxa adag in xiriir laga helo labada dhinac ee maamulada Baladxaawo Soomaaliya iyo Mandheera Kenya mana jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan intaasii ka baxsan oo labada dhinac ka soo baxay oo ku saleysan israsaaseentaasi, isla markaasina ma jirto tan iyo haatan qasaare nafeed oo ka dhashay oo la xaqiijiyay. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay wariye u xirnaa dowladda Soomaaliya laguna magacaabo Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. Sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta, waxaa hay'adaha amniga ay sheegtay wasaaraddu inay gacanta ku hayaan Abuja isla markaasina loo haysto inuu qayb ka ahaa fal dambiyeed dil horey loogu geystay marxuumad baxsanay Boolay oo iyadu dil loogu geystay degmada Boondheere ee gobolka Baraadir, taasi oo dilkeeda uu dhacay sanadkii 2019. Waxaa warku intaasi ku darayaa in hay'adaha amniga ay eedeysanaha galdacwadeedkiisa u gudbinayaan garsoorka shaqada kule. Diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dowladda Turkiga ee F-16 ayaa waxa ay dul mareen xeebta Liibiya iyada oo faragelin ay ku sameeyeen sida la sheegay dagaalada ahliga ee ka socda halkaasi. Waxaa kaloo Turkiga ay u dirtay markab kuwa saliidda soo saara ah Kupros si markaasi faragelin ay ugu sameeyeen jasiiradaasi jamhuuriga ah ee Gariiga. Labada dal ee ka wada tirsan midowga Yurub ayaa waxa ay ahaayeen kuwa heegan buuxa geliya ciidamadooda iyadoo sidoo kaleetana cabsida laga qabo sida ay yiraahdeen daandaasi uga yimaada Turkiga, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu dhinaca kaleeto kala kulmaya cadaadis gudaha dalkiisa sida warkaan lagu sheegay. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Griiga ayaa lagu eedeeyay Turkiga inay u dhaqmayaan sida caruurta oo kaleeto, iyagoo iska indhatiray ayaa la yiri xeerarka caalamiga ah ee ka yaalo in maraakiib saliid soo saara loo diro biyaha Kupros.
Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqo la'aanba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta markii hore isku mahadcelinaya, sidoo kale saaxiibkii dooday la qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinaya. Inta kadib kulli waxa la yiraahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yaay ka yihiin dalka. Sidaa hadaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. waan ognahay dawladdu aad bay u taagdaran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiima inaan isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkoodaba inta isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baadi v o a Xasan Kaafi qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay Qadar Cabdulaahi. Haddii aan idhaahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan. Waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xoogaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo loogu faa'iideysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, haday ciidamada tahay iyo haday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadda bayse ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maaragtay arrimaha bulshada sida caadiga ahaysay u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kolley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan. Sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo. Waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebti dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa? Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaal oo jira. Ganacsigii waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiimtahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan, oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo ay taalaftirkeeda ay ka shaqeeyaan. Badiiba haddii ay doonka qaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan, waad ogtahay malaya badeena ku jira inta uu qiyaasaan leg yahay. Waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay, adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
Saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynaya fikirkiisa. Hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwan nahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalka u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhalinyaradana waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. Sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weeye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaaleysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la'aanta loo yareeyo sida daraadeed marka dawladdu waajib ba ka saaran inuu dhalinto ay maartay ay xaliso ay shaqo abuurto oo dibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku heesto isku gumaado labada dhanba xabad ridahayo oo maalin walba dibka soo gaarayo qarqayada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro hadii yihiin kuwa shaqeeyay hadii ay yihiin kuwa wax bartay ba labada dhanba dibka soo kala gaaraan marka si dibka loo yareeyo dhalinta waa in la jeheeyaa markii la jeheeyo shaqo helaan waxa weydeen in nolol haysta cid dhiban ama dooni maayo in la dhiban dooni maayo sida daraadeed dawladdu waajib ba ka saaran taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata hawlaha hadsi wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dawladda dhalil ku leedahay oo maarta doorkii kaga aadanaa dhalinta Soomaaliyeed maadaama yihiin ubax ubixii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iideysan sida la rabayna aysan kaga faa'iideysan waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalin jibinaya qaar baa tahriibo tahriibka aseena badahi ku dhintaan waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii baa degtay taas oo u maleysa maarta inaysan dawladda ay ka saarnayn waajib
haye qadar
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badan oo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta ku soo shaqeystaan dowlad maalkta gacan qabatay ma jirin ganacsigooda hoos bay ka soo bilaabeen maantana waa milyaneero magaalada jooga in sidaasi la mid ahay dhalinyaradu runtii horta maalkay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awoodooda laakiin hadii maanta la yiraahdo waxaan sugeynaa dowladda waxa weeye waa runtii waxaan u maleynayaa waynu indhalaanahay man rabnaa marka inaan si indhalaana u fikirno ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awoodooda la muujiyo iyagu is-aqoonsadaan horta iyagu shaqo abuurtaan
aan siiyo Yuusuf Cismaan
saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirtay yihiin ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan in badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiyay ama iskuulo kasoo qalinjibiyay oo gidaarada fadhiyo taana garab qabashahaysan oo qof waa garan kartaa waalidkiida si dib loo wax ku soo baray oo maantana aan garab qabasho kale haysan oo dawlad iyo hay'ad kale aan maalgelinayo aan jirin inuu soo saari karin way caadahay xasuuna way taasna waa caqabad dhalinyarada Soomaaliyeed marka hadda gidaarada aad fiiris magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa aamiran waa dhalinyaro taasna waxay cadeynaysaa in ay meesha ay si jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay ku soo galaan horta wax abuurkii iyo curinta aqliga waa jira laakiin waxaan jirin fanki baan jirin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
marka ugu horeysa horta dhalinyarada waa in la tusaayo inay wax qabsan karaan kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo wabigii baa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftirkoogu in lala imaado inta fikirkii lala imaado awoodina la geliyo waxaa sidoo kale badi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaato waxaasoo fursado dhan baa bannaan fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso siyaasadu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu haysa soo dhisaan hana istusaan awooddooda haystusaan marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dowladba waxaydin qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaan
Yuusuf dhinacaada maxaad kusoo gabagabaynaysaa
Hasan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye waan wada ogsoonahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalintu intooda badan waxbay soo barteen amal aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn waxbarashadoodii korintoodiiba inta aragtay ku soo rafaasnaa maadaama dalku burbur ahaa dhalintu waxaa laga rabaa in dawladda jeheyso oo shaqo u abuurto walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyay dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxa weeye haday badii kalumaysu aadaan waxa weeye bacdadeed ba tiin baan leey caqabad ba hortaagan taana waa caqabad meesha ka jirto beerihii hal fasha hadii la yiraahdana waxa weeye qarash bay u baahan tahay oo beer waad ogtahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxa weeye hawl sahal lagu bilaabi kara maaha hawlahaas oo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangareyso oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajibki saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haatanu ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo cashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad toddobaad kasta habeenka arbacada ah ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo intii uu soo ifbaxay amarka ah gurigaaga joog ee lagu soo rogay dalkan maraykanka iyo qaar kale oo ka mid a dalalka caalamka ayaa waxaa soo ifbaxayay hadallo lagu weerarayo dumarka soomaaliyeed, kuwaas oo ay qaar ka mid a ragga soomaalida ku daabacayeen baraha bulshada. hadalladaas oo ay ka mid ahaayeen dumarow ragga guriga kusoo xarowday u naxariista sharciga caalamiga ah ee maxaabiista waxa uu dhigayaa in maxbuuska loola dhaqmo si bini aadminimo leh. amarka ah gurigaaga joog raggiina ciro ayuu ka soo saaray dumarkiina qurux iyo kuwo kaloo badan. hadalladan ayay dumarkii iyo raggii maqlay siyaabo kala duwan u fasireen ugana jawaabeen. barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba ku eegaynaa waxa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay raggiina ku ciraysteen dumarkiina ku qurux bateen, iyo sidoo kale haddii arrintaasi tahay mid jirta waxa ay sababtu tahay. cabdulqaadir maxamed mursal oo ah saxafi rugcada ah ayaan weydiiyey bal sida uu arko eedeymaha maalmahan shabakadaha bulshada loogu jeedinayo dumarka ee ah in aabayaashii qoyska ay ciro ka soo saareen.
arrintaasi horta waa dhab in guri ku jirka amaba guri jooga ay ragga iyo dumarku isku midka ahayn markii la eego muddadii haatan ee lagu jiray guryaha, sida loo kala muuqaal duwanaaday. casho raggu waxaabad moodaa ama moodaysay inay ula sinnayd xabsi, walow joogistu ay ahayd mid looga dan lahaa caafimaadkaaga iyo naftaadaba. haweenkuna waxaad ka dareemaysay deganaan iyo qurux. markaas waxaa si fiican igu sii muuqatay ama ii soo baxday sida islaamku uu qabo in raggu ay soo shaqeeyaan inay ku wanaagsan tahay, dumarkuna ay ilma korinta, tarbiyadooda iyo xaalaadka guriga oo isaguba u baahan kawarheyn iyo korjoogto daa'imna looga baahan yahay. waxaan u malaynayaa haddaba in markii alle uu aafada naga qaado amaba nala ka dibciyo xayiraada ee gurijooga ah in rag badan caashoy lala garan weyn doono sida ay noqdeen darteed, ama sida ay u rifrifmeen oo aad moodaysid inay soo mareen dhul lama degaana, haweenkuna la oran doono war xageed ka timid, xageed ku maqnayd, macaradii baad jirtay, macaragadiis baad aaday, madalkii baad ku maqnayd, waana quruxda ay lasoo bixi doonaan insha allahu tacaala iyo labeenta dhabankoodu saaran.
waxaan la xiriiray qaar ka mid ah aabayaal degan dalkan maraykanka si ay ra'yigooda uga dhiibtaan aragtida ku saabsan in aabayaasha uu ciriiri ku haysto guryaha xilligan lagu jiro bandowga ah guriga joog. walow ay qaar badan ka gaabsadeen inay ka hadlaan, haddana shaqsiyaadka iga ogolaaday waxaa ka mid ah aabahan magaciisa ku bilaabaya.
magacaygu waa cabdixakiim cabdulaahi, waxaan ku noolahay gobolka nabraska. anigu waxaan ka mid ahay dadka bannaanka ka shaqeeya bilooyinkii ugu dambeeyey ama sanadkii 2019 ilaa hadda. waxaan ku faraxsanahay la joogitaanka qoyskayga maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo awalba anigu markaan warehouse-da ama waxyaabaha kale aan ka shaqeyn jiray aanan ahayn dadka bannaanka kusoo daha. haddana cariirigu waan dareemayaa, qofka bini-aadanka wuxuu u baahan yahay inuu soo magaalada soo maro, macnaha shaah ama waqti lasoo qaato asxaabtiisa, qaraabada. marka cariiriga guud ahaan waxaan la dareemayaa dadka bulshada, laakiin markii loosoo noqdo ka qoys ahaan, cariiriga ilmaha iyo qoyska igu hayaan uma arko wax culus ah, maxaa yeelay waqti yar ayaan insha allah inaan la joogi doono ayaan kasoo qaadayaa. marka waxaan u baahanaa inaan ogaado halka ay qur-aanka akhrinteeda ka marayaan, iskuulaadka meeshay ka marayaan, inkastoo iskuul aysan jirin qaarkood, macnaa online ay ku qaadanayaan. waqti ayaan u helay, ayaan ku ogaan karaa xaaladooda ma ayshay marayso waxbarasho, dugsi iyo iskuulba. sidoo kale waxaan isu soo xiisnay intii aan ka maqnaa, marka xiise ayaan usoo haynaa ilaa hadda weli wax cariiri ma dareemin.
aabbe kale oo maalmahan jooga guriga waa aabbe magaciisa kusoo koobay Guuleed. waxaan isna weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedeymaha ragga qaar ee sheegaya in dumarka ay ragga ku hayaan ciriiri la mid ah midka koronaha. waxaana uu kaga jawaabay.
magacayga waxa la yihahdaa Guuleed, waxaan ushaqeeyaa airlinta. airlinta dadka u shaqeynaya waa taqaanaa safarka iyo travelska ayaa aad u badnaa. marka waqti badan lamaan qaadan jirin faamilka, xaaska, ciyaalka, caruurta, iminka dee waa lagu qasban yahay waxa dhacay wada jeedaa. laakiin haddii aan ka hadlo anigu aydiyadayda iyo saan u arko, anigu waxaan u arkaa inay tahay runtii arrin aada u wanaagsan in uu aabuhu caruurtiisa iyo reerkiisa barto, caruurtii baan isbaranay waagii hore weekendkaanu is arki jirnay weekdayga waan is arki jirnay of course iskuul bay ku maqnaan jireen waqtiga saturdayda iyo sundaydana waxay aadi jireen macaamada qur-aan marka waqtiga la arki jiray caruurtu waqti kooban ayuu ahaa iminka waxaad baranaysaa ilmaha sidau u fakaro waxaad baranaysaa waxyaalaha uu jecelyahay inuu ka sheekeeyo waxaad baranaysaa xaaskaaga waxa iyada laftigeeda rubta inay waqti geliso haddii waxaan laga baxo marka aniga wax dhiba uma arko personally haddeeda weydiisay cookinkii baan bartay anigu personally caruurtii baan cuntadii u sameeyaa iyadii laftigeedii baan sometimes na siiyey oon cuntadeedii ugu geeyaa miiska sida iyadu iigu samayn jirtay markii xaalku caadiga ahaa
faadumo isaaq oo loo yaqaano faadumo arlaadi waa hooyo degan magaalada colombos ee gobolka ohio waxay qirsan tahay inay dhici karto in ragga qaar ay ciro ka soo saartay xaaladda ah guriga joog ee hadda lagu jiro laakiin waxay leedahay sababtu maaha sida ay dadka qaar ku sheegayaan
waxa ragga cirada ka soo saara dumarkana ugu qurux badnaadeen bandowga koroonaha dartiisa loo saaray adduunweynaha waxaa weeyaan annaga gaar ahaan dadka ku nool qurbaha ragga soomaaliyeed intooda badan reerka kama warhayaan ilmihiisii dugsigiisii ilmaha dugsigooda iyo maxaan ku yidhahda iskuulkooda iyo waxay qabtaan isay ku nool yihiin kama warhayo xilligu shaqaynaya waaba dow xilliga kale meeluhu fadhi kudir la fadhiyaa oo maxaan ku yidhahdaa yacni sarba kasii meelaha buu dhex fadhiyaa wuxuu ka ogyahay reerka male laakiin hadda meelihii dhashadan baa laga dhigay danta waxay bidaysaa inuu gurigiisa fadhiyo marka maadaama gurigu uu fadhinayana waxaa qasab noqonaysa inuu gabadhii caawiyo caruurtii ka warhayo shaqo uusan hore u qabin jirin inuu qabto marka ragga saasaa cerro kasoo saartay dumarkana ugu qurux badnaadeen waayo xoogii iyo kaalmadii banaanka lagala jiray yacni ninka aabaha ah ee reerka leh ilmaha leh uu ka daahay buu hadda gurigii dib ugu soo noqday marka saas darteeda ayay dumarka u qurux badnaadeen raggana u cirroobeen oo cerro uga soo baxday ilaa wuxuusan u baran oo hore uusan maxaan ku yidhahdaa u qabin jirin weeyaan marka waxaan leeyahay aabayaasha soomaaliyeed gurigiina hadii jeer dib u fiiriya waana saacida gabadha idiin joogta guriga uwadkaaga hooyadooda
cabdulqaadir maxamed mursal ayaan mar kale weydiiyey sida uu arko in dumarka soomaalida ah eedo loogu jeediyo baraha bulshada kuwaasoo ah inay ku xadgudbayaan raggii qabay xilligan guryaha la joogo
waa runtaa in maalmahan dambe oo dhan ay iska jirto baraha bulshada in eedo loo soo jeediyo haweenkii inay ku xadgudbayaan raggii inay maaragtay raggii guriga ay joogi laayihiin oo haweenkii laga joogi laayahay anigu ma qabo in caasho eedaas dumarka la saaro ma qabo waana khalad sheekadaas waxaana aan oran karaa waxa wada waa rag warwareegii laga reebay oo haweenkiina ay fursad u heleen inay isbaraan caruurta iyo aabahood ama caruurta iyo aabayaashood oo laga yaabee in bilooyin aysan is arkin welibana qaarkood laga yaabo inay guryaha la joogaan macnaha oo ay u soo hedeen xaafadda hooyooyinka iyo caruurtu iyagu waa is yaqaanaan oo maalin walbaba waa wada joogaan waa wada socdaan dugsiga wada aadayaan iskuul baa macalin ugu yeeraya aadayaan xaafaddii bay wada joogaan qadadii bay samaynaysaa hooyadu iyo caruurteeda waa is yaqaanaan hooyaduna ma dhibsanayso inay caruurtu buuqaan iyo guriga inay ku boodboodaan inay waxay doonaan ay sameeyaan hooyadu arrintaasi ma dhibsanayso bal waxaaba laga yaabaa inay ku istaraacisaba laakiin odayga oo laga yaabo inuu habeenkii uun soo xaluusho amaba uu soo hoydo markii ay caruurtu seexdaan wuxuu kala kulmayaa run ahaantii caasho ciqaab iyo madax wareer iyo dhib buu kala kulmayaa umana adkaysan karo sida ay hooyadu u adkaysato waana xaqiiqatan markaanu ka hadlayno meelahaas meelaha ay ka dhashaan isku dhacyada waana masa badna waxaan u malaynayaa inaysan tiro badnayn hadda laftigeeda waxaan u malaynayaa dadka guryaha wada jooga aabayaasha iyo hooyooyinka inay quraac ayayna wada cuni jirin wada cunaan si guuda u wada qadeeyaan waxyaaba badan ay ka heli karan ay wada samaystaan inay sheekooyin badan iyo qof walbaba aragtidiisa iyo in las barto si fiican ayaa laga helaa marka waxaan oran lahaa caashoy ha laga daayo dumarka qiimaha badan ee samirka badan eedaha iyo barobagandaha aan jirin laakiin waxaan u malaynayaa aniga in iska tahay uun kaftan iyo sheeko oo badanaa baraha bulshada markii lagu qoraayo ay tahay ragow dumar iska dhici iyo dumarow rag iska dhici waxsaasoo kale ah
faadumo arlaadi waxay la qabtaa mursal aragtida ah in waxa ragga qaarkii dhibaya ay tahay xaaladda cusub ee nololeed ee ay galeen ee aanay ahayn xaasaskooda
dumarka
iyagaaba dhibaano ahba iriri ciday ku hayaana ma jirto. Dee isagiibaa maxaan ku dhahay mas-uuliyaddii la saaray garan waaye, marka hadda culays bay la taa qofka markuusa waxa garanaynin culays bay la noqotaa. Laakiin hadduu garanaya si sahaw mataqaana, dee waxaad mar walba sameyn jirtay rotiin ku ahaa ay u yahay mar walba way ku sahlanaanaysaa ma garate. Dumarka shida maaha, waa jannadii adduunka. Ilaahay ha wada xifdiyo meel walba dumarka Soomaaliyeed joogaan. Taggan Allah soo hadiyo.
ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan aanu ku eegaynay. Waxaa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay raggiina ku ciraysteen dumarkiina ku qurux bateen, iyo sidoo kale haddii arrintaasi ay tahay mid jirta waxay sababtu tahay. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhinaci heesaha haddii aanu jaleecnana dhegeystayaal, waxaanu idiin soo qabanaynaa markan nala dhegeystaa heestan dabacsan. guud ahaan idaacaddeenni habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a. Waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Ay Markuu si aad mi galay.